Velkommen til Lyden af White Art Dance. Mit navn er Magnus Højer, og jeg har den ubetinget fornøjelse at være jeres vært til endnu en podcast. Afsnit været 27 i denne her sæson. Med mig der har jeg to genganger og en debutant, Johannes Båd Mikkelsen, a.k.a. Bad Bådboy. Velkommen tilbage.
Tak skal du have.
Og Elias P. Velkommen til.
Ja tak, ja tak.
Og dagens debutant, Nikolaj Sørensen. Velkommen til.
Jo tak, jo tak.
Nicolaj, lige for at give vores lyttere derude en mulighed, vil du så ikke introducere dig selv?
Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Nicolaj, jeg er 22 år gammel. Jeg er bosat i Odense, men er fra Sjælland af. Jeg har været Tottenham fan hele mit liv. Har egentlig, det kommer fra min far, som startede med at være fan i 70'erne. Så jeg havde ikke noget valg, da jeg blev født, og det er jeg faktisk egentlig ret glad for. Og siden da har Tottenham bare været min passion, og ja, det er det stadig den dag i dag.
Bitch. Det er lige, hvad vi har brug for. Først og fremmest vil jeg også undskylde til jer ude. Vi har haft en lidt uregelmæssig udgivelse. Det skyldes, at der er en masse personlige forhold, der gør, at vi bliver nødt til at ude lidt i panelet og endda lidt frem og tilbage, men det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nå, vi skylder en snak om Crystal Palace-drengen. Vi er bagud endnu en gang. Men er det bare, Elias, altså, er det bare tørne af min nødskal nu?
Altså, man kan sige, det eneste gode, der er at tage i det, det er jo, at man kan sidde bagud og så tænke, vi kan rent faktisk godt score, og det har vi gjort. Vi har jo en lang record nu, vi har en rekord på, jeg tror, vi er nummer to i ligaen nu til at score mål i streg i hver eneste kamp, så på den måde er der jo en lille smule godt, at vi altid kan komme tilbage i opholdet, eller i opgøret, men man håber selvfølgelig altid på, at vi kan starte ballet ud i stedet for.
Johan, så du også begynder at være ligeglad med, at vi er bagud?
Ej, men altså, man kan sige, grundlæggende ved man jo, at vi altid scorer. Nu er jeg selvfølgelig jinxet den sådan, så vi for første gang ikke scorer her mod Fulham. Ej, altså, man tror på, at vi scorer, og derfor betyder det jo ikke så meget. Altså, mod Palace der, vi kommer bagud, og jeg kommer lige ind ad døren faktisk, ved det på Langebro. Lige inden, at vi udligner til 1-1. Jeg var lige på vej til noget fødselsdag og så videre. Jeg tænkte, ej, jeg snubber sgu en halv time der, fordi jeg er næsten garanteret at få set et mål.
Jeg kan huske det.
Jeg er næsten garanteret, altså man har fået set et mål. Og så kommer han der, og så har jeg lige bestilt en øl. Og mens handen om Timo Werner, han så ikke udligner, efter jo et rigtig fint forarbejde af Johnson. Ej, altså, det gør ikke så meget, fordi den måde, vi spiller på, den vil ofte betyde, at vi lukker mål ind. Altså, under Conte var det meget mere kritisk, fordi at vi havde så svært ved at skabe noget offensivt. Og derfor var det ofte lige med, at vi i hvert fald ikke ville vinde, hvis vi kom bagud. Og derfor så betyder det ikke så meget nu, altså hvornår modstanderen scorer, fordi ofte vil de score, men så scorer vi bare flere.
Nicolaj, er du enig med Johannes i, at det er jo betydeligt, at modstanderen scorer mod os?
Nej, altså, jo på en måde over, men altså, især kampen mod Palace, altså, for det første, Palace har ikke et ben til jorden første halvleg. Altså, jeg føler ikke, at de prøver at kreere noget overhovedet. De står bare nede i bunkerne og venter på, at Tottenham dummer sig. Så får de det her frispark i anden halvleg med Betancourt, hvor måske et dumt sted at lave, og så især når man har sådan en mand som Ebede Chiesse, som jo er farlig på sådan en dødebold. Godt mål, men efter han scorer der, så sidder jeg sidder med samme fornemmelse, at de nok skal få scoret, fordi vi har den her streak, som nu er på 28 kampe. Og jeg synes især skarpheden på de sidste afleveringer, på den sidste tredjedel, blev bedre efter de havde scoret, hvilket man også kunne se på Johnsons første assist. Altså, det er jo en skarp aflevering, han laver til Timo Werner, som egentlig bare fortsat resten af kampen, de der skarpe afleveringer på sidste tredjedel, som også har fortsat ind i kampen mod Villa. Så nej, altså, jo, det er selvfølgelig aldrig godt, at modstanderen scorer først, men mod sådan nogle modstandere der, så er jeg ikke så er jeg fortrystningsfuld over, at vi nok skal få nogle mål ind i kassen.
Men hvis vi lige kigger på første halvleg, så har Son jo et skud på stolpen, og Timo Werner har det, vi vel nok kan kalde en 100% chance. Elias, nu er det jo svært at være efter Werner, fordi vi ved, hvordan det går her lige nu. Ja. Men da Werner brænder den, tænker du så, hvad laver han?
Ja, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi to vi har lidt en banter med, hvem der er bedst af Johnson og Werner osv. Så jeg kan da godt mærke, da han kører den der, eller han fumbler den 100% chance, så kigger jeg lige over på dig og tænker, kæft mand, det havde Brendan Johnson aldrig gjort. Det havde han selvfølgelig, men det er en chance, som Son altid smækker ind, og det gør Werner bare ikke endnu. Og det må vi tage med. Vi vinder heldigvis opgøret, og jeg synes, vi står egentlig godt på opgøret efterfølgende. Han svarer godt igen og holder hovedet op, og det synes jeg egentlig er det vigtigste.
Men Johannes, meget sket siden den Crystal Palace kamp. Hvis Werner fik den selv samme chance mod Fulham, så scorede.
Ja, det tror jeg. Fordi for angriber, der handler så meget om selvtillid. Altså, det har vi ofte talt om, også her på podden, at fodbold på det her niveau bliver spillet rigtig meget op i hovedet. Altså, der er reelt ikke den kæmpe store forskel teknisk på, hvor gode fodboldspillerne er. Men der er kæmpe stor forskel på, hvor godt de er skruet sammen op i hovedet, hvor fokuseret de er, hvor ambitiøse de er, hvor disciplineret de er, osv. Og for angriber, der har det den her betydning. Altså, hvad er det, hvis du går ind i sådan en der friløber, og du tror, du scorer, så scorer du også. Hvor hvis du er i tvivl, fordi du har brændt de sidste par chancer, jamen, så brænder du også. Altså, det er så meget op i hovedet, det her. Og bare det første mål der, det er sådan et, der får hul på byen. Og du kan jo se det mod Villa, den afslutning der, han har til 4-0, det er jo en fremragende afslutning, og det er jo ikke der, vi har set hans styrker ellers indtil videre. Hvis han får sådan en friløber der mod Fulham, så scorer han. Det er jeg 100% sikker på.
Nikolaj, lad os tage Werners mål. Johnson, han tørrer jo Joachim Andersen ude på fløjen og fumler lidt dristigt igennem og ligger fremragende til Werner. Hvordan oplevede du Joachim Andersen? Jeg ved, at det lyder lidt underligt at fokus, men Joachim Andersen har gentagne gange været en, vi får spørgsmål om her på podcasten. Kunne han være en del af Tottenhams fremtid? Hvad er din oplevelse af Joachim Andersen?
Jeg kan godt lide ham, og det er ikke fordi han er dansker, men jeg synes han er en dygtig stopper. Han er god på bolden, især i de lange afleveringer har vi set utallige eksempler på. Han ligger med sublime procenter. Man kan måske klandre ham lidt for hans hurtighed på den korte distance, men jeg synes egentlig det er også okay. Der hvor han måske ikke er på niveau med Van de Ven og Romero, det er det generelle forsvarsspil. Altså, jeg føler tit, som vi også så det med Johnson, han satte sig for meget dernede på flanken, hvor han er en møde med Johnson. Han falder selvfølgelig lidt uheldigt, men jeg føler, at hvis der havde været Van de Ven eller måske nogle andre dygtige stoppere, de havde håndteret den lidt bedre i stedet for bare rushe. Så det er måske en ulempe, men helt klart, altså, vi har haft dem på radaren, og jeg vil da ikke klage over at have en Joachim Andersen som andet valg sammen med Radu Dragusin. Altså, det vil jeg da slet ikke klage over. Jo bredere truppen er nede i forsvarskæden, jo bedre er det. Så der er den her sunde konkurrence på træningsbanen. Så ja, jeg synes måske, det kunne være en fin tilføjelse, men det er ikke sådan, at jeg føler, at stopperpladsen er den, hvor vi skal handle hurtigst. Det er det ikke.
Elias, er du enig med Nikolaj, og hvis vi køber Joachim Andersen, hvor du så placerer ham som starter, eller som fjerde spiller, eller?
Altså man kan sige, at han er mere Premier League experienced end Dragosin, og på den måde kunne man argumentere for, at han vil være god som tredje mand, men jeg er så glad for både Romeo Van de Ven og Dragosin, så det er slet ikke noget, jeg har behov for. Jeg vil hellere pynte på andre steder på banen.
Og nu siger du er glad for Romelu og Van de Ven. Og nu kommer spørgsmålet til 1 million kroner. Johannes, Elias og Nikolaj. Vi starter med Johannes. Van de Ven eller Romelu, hvem er bedst?
Synes jeg, at
Og ikke politikers svar. Van de Ven eller Romelu?
Romeo.
Elias.
Jeg vil beholde Van de Ven, hvis jeg skulle tage en af dem lige nu, men jeg er sindssygt glad for dem begge to.
Nikolaj.
Fandt fint, 100%.
Okay, interessant. Jeg kan også mærke, at når vi sidder nede på Langebro, eller generelt hører stemningen på vores sociale medier, så begynder Van de Ven at fylde mere og mere. Hans abnorme hurtighed, hans likeable måde at spille på, har fået også fans fra andre hold til at kigge nøje på den spiller. Jeg læste, at United var blevet kritiseret for ikke at købe ham. Altså, det er en hollænder, og Ten Hag burde kende ham. Han er lige ved United, har sgu mangle. Men generelt, så oplever jeg, at Van de Ven får mere og mere positiv opmærksomhed, hvorimod Romero jo altid er bekendt som vores lidt hårde spiller. Elias?
Der ligger også bare, og det har vi set i længere tid, der ligger, og det blev meget bedre i øvrigt, men der ligger altid en fejl i Romeo, og han har mange gange lavet nogle havlers. Det er blevet langt bedre, når Van de Ven er kommet, at de har fået et markerskab, hvor han ikke har en Eric Dier ved siden af. Men Van de Ven, han er så hurtig, og han gør det hele så simpelt, og man kan altid bare slappe helt af, når han har en friløber op mod Van de Ven, uanset hvilken person det er. Og vi har endda et Crystal Palace tweet for deres fangruppe, hvor de skriver, at have Van de Ven i forsvar burde være en cheat code, og når en rivalskrig og sådan noget, og så ved man også, at der er hold i det.
Jeg tror, Nicolaj er først.
Jamen altså, det... jeg har ikke set en stopper for Tottenham, som har den kvalitet der i mange, mange år. Altså, vi er næsten tilbage til Ledley King, da han var bedst. Måske de to bælgere, men altså, jeg er virkelig imponeret af Van de Ven. Jeg er så glad for, at vi ikke valgte at gå med Edmond Tartorbe fra Leverkusen, men Van de Ven i stedet for. Den lille ting, det arbejder bare, jeg har med ham, det er, at vi har set en stor skade nu, og så måske en ny skade til ham. Om han har de der saftige juicy ben, han har, der kan springe som en hest. Holder de i længden, det tvivler jeg på, men jeg håber selvfølgelig, at han bliver en kæmpe succes for Tottenham. Men lige det der med skade, jeg sidder med en klump i halsen hver eneste gang, han sætter sig ned på græsset, om det så er krampe, eller om det er lårbasserne, som fejler. Så det er det eneste arbejde, bare jeg har med ham. Ellers så synes jeg, han er fremragende og klar over Romero i mine øjne. Meget mere sikker på bolden. Meget bedre i en ved en duelspil. Jeg ved godt, Romero han er også sindssygt dygtig i det, men altså, jeg sidder ikke med samme følelse med Romero, når der er en mod en dueller ned på en lang stikning. Jeg sidder med en feeling, og når Van de Ven er i de dueller, at den klarer han stensikkert. Han har nærmest kun lavet en fejl indtil videre, og det er det straffespark, han begik. Simpelt as that.
Johannes, du sidder og nikker. Er du også bange for, at han er vores Daniel Agger?
Jeg er i hvert fald bange for, at han mister et af hans absolut mest væsentlige aktiver, og det er den her fart, altså hans acceleration og topfart. Og det er også det, grunden til, at jeg synes, det var et lidt åndssvagt spørgsmål, det er, fordi de er gode til noget forskelligt, og de komplementerer hinanden rigtig godt, og det er derfor, de er så gode sammen. Fordi hvis du havde to Van de Veens, så ville du ikke være lige så god, som du har Van de Veen og Romeo, fordi de kan noget forskelligt. Altså, jeg vil hellere have Romeo i en en-til-en-duel, hvor han skal dække en angriber af og sørge for, at han ikke kommer til afslutning. Men jeg vil hellere have Van de Ven til, altså hvad der skulle løbe en angriber op efter en dyb stikning. Og det vil sige, de komplementerer hinanden rigtig godt. Og jeg er også bare fan af, at din venstre centralforsvarsspiller skal være venstrebenet, og din højre centralforsvarsspiller skal være højrebenet. Fordi det betyder bare meget, når vi skal bygge spillet op nedefra. Van de Ven er ikke helt lige så cool som Valter Romeo, men han er heller ikke lige så aggressiv på godt og ondt. Altså Romeo har lært at tøjle det her bedre her i det nye år. Altså vi ser ikke helt så mange af de der virkelig vildt satsede tacklinger som mod Chelsea, den der koster det røde kort og straf og så videre. Men de er jo gode, fordi de er gode sammen. Og det er det bedste makkerpar, jeg i hvert fald har set siden Vertonghen og Alderweireld. Ikke at det siger så meget. Og jeg synes også, at vi er oppe til altså, Ledley King-niveau, selvom der ikke er nogen af alle de her fire, som kommer helt op på hans niveau.
Nicolaj.
Jeg er enig med Johannes i det, han siger, at man ikke rigtig kan sammenligne den op mod hinanden, fordi det er to forskellige stoppertyper, men at de er en samlet force. Men jeg synes alligevel, med det system, vi spiller med den høje baglinje, så er Van de Ven, han giver mere værdi til vores bagkæde, i og med at han har den her pace, han har. Romero kommer ikke i lige så mange 1v1-dueller, som han gjorde, da vi spillede med tre. Men når han sidder, eller når han modtager den her høje bold fra modstanderen, så sidder jeg også med en følelse om, at han vinder 10 ud af 10 hovedstødsdueller. Så på den måde så er begge stopper utrolig vigtige for os. Men Van de Ven, man skal huske på, at han er 22 år gammel, og han har spillet i et halvt år i Premier League, og jeg synes, han virker så uimponeret over alle modstandere, han møder. Hvilket også er en kæmpe værdi til holdet, og skaber en ro og en balance nede i forsvarskæden til de her nye unge spillere som med Porto og Doji, som jo også er nye i tingene. Så generelt bare tilfreds med hele vores bagkæde indtil videre i den her sæson.
Så det er svaret på panelet. Vi er sgu glade for alle vores forsvarsspillere.
Ja.
Ja.
Ja, 100%, 100%.
Så er det, vi bliver enige om. Det sidste, jeg lige vil snakke med jer om, det er Crystal Palace mål. Det er jo fremragende frisparksmål af Esse. Kunne du godt tænke dig ham, Johans?
Altså, han er ikke en prioriteret transfer for mig. Jeg synes, vi har nok spillere, der kan spille den her rolle centralt og på venstre kanten. Så på den måde synes jeg ikke, altså, er der andre steder, jeg hellere vil bruge penge end det. Jeg synes, jeg vil næsten hellere købe Olise, hvis det endelig var. Men sådan er det.
Elias, hvad tænker du om det?
Altså, det er sindssygt godt skud. Man kan også se, Agent Sonny blev spottet med at uddele krammer, men altså, jeg tror ikke, han er på transferlisten til sommer, og jeg kender egentlig ikke så meget til ham det. Jeg ser ikke utrolig meget Crystal Palace, men
Og nu
PT, det mangler han i hvert fald ikke.
Johans, du har tilføjet det.
Jamen, egentlig, jeg tror, mit største problem med ham er, at han er jo enormt dygtig teknisk, men jeg føler bare ikke helt, at han spiller i det tempo, som vi gerne vil spille i, når vi er bedst offensivt. Altså, det er også lidt noget af det, som man kan kritisere Højbjerg for. Altså, han er ikke lige helt hurtig nok i handling. Og derfor så vil det bare suge for meget tempo ud. Altså, en af mine primære gripes med Lamela var, at hver gang vi havde en kontra, og han fik bolden, så stoppede han alt tempo. Altså, det kan godt være, at han var rigtig dygtig teknisk til at lave små step-over-finter og alt muligt andet. Men jeg føler lidt, det er det samme med Esse. Altså, han passer ikke ind i det tempo, vi gerne vil spille i offensivt.
Lad os lukke den der og være glad for en fremragende 3-sejr. Lad os gå videre til Villakampen 4-0. På Café Langebro havde vi et fabelagtigt arrangement, hvor The Voice of Spurs, a.k.a. James Black, kom og underholdt sig med os med sine sange. Vi var omkring 100 mennesker, og han sang blandt andet Gimme 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 og Ginger from Sweden, der blev også sunget Oh When the Spurs. Generelt var det et fuldstændig fremragende arrangement, og jeg er simpelthen så stolt som formand, når jeg kigger på, hvor mange der hjalp til, hvor mange der mødte op, hvor mange der tog det hele med smil og med glimt, og jeg blev også en smule rørt for at se det store sammenhold, som vi har fået, og jeg håber, at vi kan holde flere arrangementer med James overalt i landet, fordi at den dag, jeg oplevede søndags, det håber jeg, alle Tottenham fans i Danmark kommer til at opleve, og det er vores opgave at få ham ud at spille flere steder i Danmark. Så det er fremragende. Nå, Nikolaj, første halvleg. Hvordan ser du den?
Jeg synes generelt, at tempoet for begge mandskaber var højt. Det hjælper også, at stadion gløder. Det gør det jo altid, når Villa spiller hjemme. Måske en lidt rodet affære. Jeg føler ikke rigtig nogen hold sammensat 30-40 afleveringer i streg. Det var meget Chubank-fodbold frem og tilbage, uden rigtig at have de største chancer. Jeg sad ikke med en følelse af, at Tottenham havde styr på løjerne, men jeg sad heller ikke med en følelse af, at de var overrumplet fuldstændig. Så lidt en sjov første halvleg faktisk, hvor man gik ind til alle halvleg og tænkte, det kan blive fugl eller fisk, hvor vi så startede vanvittigt godt ud.
Elise, havde du også den følelse?
Ja, jeg er egentlig forholdsvis enig med Nikolaj. Jeg synes, vi havde sådan en fin nok styr på det, masser af boldbesiddelse, og igen, ikke så mange chancer. Og der sad jeg måske lidt med en følelse af, ligesom sidst, hvor vi spiller mod Villa. Der var masser af chancer, men igen, der kommer ikke noget ud af det. Altså, vi skaber ikke nok. Der vil jeg så bruge min pause ud og få en bagel, og så misser jeg første mål, så den må du ikke spørge mig om senere.
Men det er meget sjovt, du siger det, fordi min holdning var faktisk, at først halvleg, det kan godt være, at vi ikke skaber så mange chancer, men vi havde fuldstændig styr på Villa. For mig var det helt tydeligt, at vi var det bedste hold af Aston Villa, og jeg havde jo da frygtet, at nu skulle vi være på udvalg mod Villa, og Villa ligger nummer 4, vi ligger nummer 5, det er en meget afgørende kamp for os. Men derfor var det altså befriende at se, okay, det her det er ikke City ude, det er altså et hold, hvor vi er bedre, Elias.
Ja, det er helt klart enig i. Jeg synes også, i det han fløjter af, så har man følelsen af, at okay, Villa, de var faktisk slet ikke særlig farlige. Man var meget nervøs, man tænkte, at det er den største kamp i sæsonen, men vi er ikke presset, og vi har den her målrekord, så må det ikke vi nok skulle svare igen, og jeg var ikke nervøs på noget måde.
Johannes, er det vores bedste anden halvleg i den her sæson?
Jeg synes faktisk, vi spillede nogle bedre kampe inden for de første 10 her, inden Chelsea-Armageddon-kampen. Men igen, jeg var egentlig heller ikke så nervøs. Altså, første halvleg balancerer jo meget. Altså, der er ikke nogen af holdene, der rigtig bliver farlige. Vi prøver at kreere noget med bolden, når vi har bolden rigtig meget. Villa bliver egentlig kun farlige, hvad det på vores fejl, og der er jo reelt altså offside på deres store chancer, som kommer efter vores fejl. De fik ikke rigtig opbygget noget ellers. Jo, de har vist et enkelt hovedstød for Digne lige inden pausen. Men altså, det andet halvleg, der viste vi klart, hvilket hold, der er bedst, og så videre. Det er også en lidt, altså jeg føler lidt, at Emery, som ellers plejer at være rigtig god taktisk, han begår et underligt taktisk selvmord, hvis det er op på den måde, han gør. Med en høj baglinje, uden pres på vores bagerste, som ellers normalt er den måde, vi giver chancer væk på. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi spillemæssigt, så fortjener vi den her sejr, og det er spillemæssigt det bedste, jeg har set os siden de første 10 kampe i sæsonen.
Men Johan, så der er enig med dig, fordi at Emery har fået meget kritik efterfølgende, også for sin opstilling. Det er måske også en smule livet bare at holde fast i sin faste opstilling, og slet ikke tilpasse sig Tottenhams sprudlende offensive spil. Og der var masser af huller, altså mellemrum at spille rundt. Nicolaj, du har en tilføjelse?
Ja, det var egentlig bare, at jeg sad med den her fornemmelse, som jeg talte om tidligere i dag, at vi nok skulle lave en base eller to, fordi det er der, vi er vane for. Og især på den måde Villa er anderledes på den konto i forhold til de sidste modstandere vi har mødt, de står ikke bare nede i bunkeren og venter på at vi kommer, fordi deres fans forventer at de skal op og vinde den her kamp, modsat med når vi spiller mod Palace eller vi spiller mod Wolverhampton, sådan nogle hold der som bare står nede i bunkeren og venter på at vi kommer, dem har vi det svært med, så jeg er faktisk ikke i tvivl om at vi nok skulle kræve et andet eller lave et mål, fordi Villa vil også gerne frem, og når de kommer frem, så opstår der huller bagved, som vi udnytter til fulde. Så jeg var fortrøstningsfuld, da vi gik ind til anden halvleg, og det gav jeg så på det.
Fedt. Elias, nu er jeg lige ved at frække og spørge dig, om du vil beskrive 1-0-målet, men i stedet så lad det over til Nicolaj. Kan du ikke tage os igennem det vidunderlige mål?
Jo, sagtens. Altså, Papa Matasar, de lunger, dem gad jeg godt eje, fordi altså, der er jo ikke den meter på banen, han ikke berører i sådan en kamp der. Vanvittig udholdenhed og vanvittig løbevillighed, han har, og han laver nogle rigtig gode løb. Det er ikke første gang i den her sæson, han laver sådan en dybt løb i højre side, og får en god aflevering. Og så må jeg sige, altså, jeg ved ikke, om det ser lidt akavet ud for ham, fordi det ligner lidt, at han er i gang med at snuble, og kommer lidt ud af balance, og så alligevel svinge sådan en kugle ind i boksen til Maddison. Imponerende, imponerende assist, vil jeg sige. Der kan Villa Forsvar ikke gøre så meget. Altså, det er bare flot spillet, og igen, det her med kvaliteten på sidste tredjedel, den var der bare i det mål der, og når den er der for vores hold, for vores spillere, så er der også mål, fordi spillernes kvalitet er der. Så når afleveringen sidder der, så er der også, så er der også mål.
Johannes, er det bare en spørgsmål?
Ja, altså, når det fungerer, man kan sige, det gerne skulle blive til i hvert fald, det er jo, at vi både kan være skarpe på kontra, som jo reelt er det, vi scorer på ved det første, og dermed at presse modstanderen til fejl og overturns på deres tredjedel, som er det, der sker ved det andet mål, men også, at vi simpelthen kan kombinere os igennem, væve os igennem, og vi ser jo egentlig alle tre typer mål her, hvad det mod Villa, så jeg synes at det tegner godt. Vi har nogle spillere, der er ved at spille sig selv i form igen, blandt andet Maddison, som får scoret det her mål. I øvrigt er det helt vanvittigt, at en mand på 1,72, der vejer 60 kilo, kan komme ind mellem Villa centerforsvarer og få hugget den der ind som en anden Kane. Men altså, jeg synes, det er rart med den her variation i de mål, vi kan score.
Lad os tage 2-0-målet, altså, og jeg har skrevet Kulusevski på min blog, fordi at jeg synes, Kulusevski både bryder ved 1-0-målet og 2-0-målet, og faktisk er med til at starte angrebene. Men Elias, hvordan oplevede du 2-0-målet?
Jamen, Kulusevski har jo fået meget, meget kritik på, at han er meget forudsigelig, sådan helt generelt, blandt andet også mig. Og der viser han så også bare, hvad han er rigtig god til. Han har en god engine, og han maser bare derud af god aktion langs kanten, og så... Siger det resten til sig selv.
Og Johannes, nu kommer til det, jeg har glædet mig til hele dagen. Internt, som i mange af jer lytter ved, har vi jo en Discord-server, og på den Discord-server, der er mange debatter. Og der er en mand, der ikke mener, at McGinn skulle have rødt kort. Johannes, for helvede.
Ej, det synes jeg er en tilsnigelse. Jeg har også skrevet, at selvfølgelig skal det være rødt kort, sådan som det ender. Men det, jeg siger, er bare, at vi har fandme tit set den der type tackling kun gik gult. Fordi han er jo ikke med højt løftet ben, med knopperne ind. Altså, der er ingen tvivl om, at han kun går efter og saks manden. Det gør han. Men han gør det umiddelbart for at stoppe en kontra. Og hvis bolden havde været tættere på, så er jeg ikke sikker på, at dommeren havde givet rødt. Og jeg
men
er også sikker på, at VAR ikke havde ændret det.
Fordi, det var den ikke.
Hvad siger du?
Det var den ikke. Altså, bolden var langt.
Nej, nej, det ved jeg godt. Og jeg siger også, altså, der er rødt. Det har jeg også skrevet derinde. Jeg siger bare, Altså, det her, det er ikke så klokkeklart et rødt kort, så du forventer, at dommeren giver det 10 ud af 10. Vi har så tit set sådan nogle der ting, ikke give rødt. Mod os i hvert fald. Altså,
Elias.
jeg synes ikke, den der takling, den er værre, end den, som Cash, han sætter ind på Bentancur i den omvendte kamp. Det synes jeg ikke,
Elias,
den er.
er du ikke med Johan, Elias?
Det gik godt for ham indtil lige med Bentancur. Jeg synes, Bentancur, der glider det lidt mere ind, og så sagt sammen, hvilket i sig selv gav skade og gav meget værre ting, så på den måde i vores hjerter er den lige så slem. Men det, der er med Gollums røde, det er, at han sparker jo ind i ham og igennem, og ikke bare et taktisk gult, hvor han lige trækker ind foran, eller lige nakker ham. Det er sådan, bolden er så langt væk, han sparker lige ved knæet. Jeg synes, den er mørkeorange, det kan jeg godt forstå, men jeg synes, der er rødt. Det nytter ikke noget, at det fodbold går til
Nicolaj?
at man smadrer hinanden sådan.
Altså, jeg synes, den er klokkeklar. Hvis man
Enig.
ser han, hvis man ser han i øjnene på ham, han har ikke øjnene på bolden i et eneste sekund. Det eneste, han tænker på, det er, hvor hårdt kan jeg ramme Odogi. Det er ikke engang på grund af, jo selvfølgelig for at stoppe en kontra, men han er frustreret over de bagud 2-0 på eget græs i en 6-pointskamp. Så jeg synes, den er klokkeklar. Fordi intentionen er alt for høj. Det har slet ikke noget med fodbold at gøre, det der. Hvis der har været ude på fortovet, på den anden side af Villa Park, så har han jo fået, jeg ved ikke, hvor mange dage spillet på den der. Så jeg synes, den er god nok.
Enig med dig, Nicolaj. For mig udelukkende taber han slutten og går ind i en hensynsløs takling. Udelukkende med det formål at skade spilleren, fordi han er frustreret og sur. Og Johannes, nu kan jeg også se, at du sætter mig øjne, så forklar dig, hvorfor du er enig.
Altså, jeg synes ikke, at man kan sige, at han gør det for at skade spilleren. Han gør det 100% for at stoppe ham. Han gør det for at stoppe den her kontra. Og 100%, han er mega frustreret. Han har været ude i pressen inden at sige, at det er den største kamp for dem hele sæsonen. Det er nu, de skal vise tyret til i Champions League. Og han var vel ret beset også Villas bedste spiller frem til det røde kort der. Altså, det er 100% et frustrationsrødt, hvor han går ind alt for voldsomt. Og det er også derfor, han får det røde. Men der er jo ikke nogle af os, der kan sige, at han havde intention om at skade Udoge. Altså, han har 100% intention om at stoppe ham. Stop den her kontra her, for de ikke skal indkassere yderligere et mål. Men du får mig ikke til at sige, at han gik ind helt bevidst for at skade ham, for at trække rødt i den vigtigste kamp i sæsonen. Det giver jo ikke nogen mening.
Både ja, nej, jeg er med på, at vi helt objektivt ikke kan se, om hans intention var at skade spilleren, men når man kommer så meget for sent til en takling, sakser så hårdt igennem og saver på den måde og midt over, så synes jeg, at man er til siden til hensyn så meget, at man må kunne forstå, at der er en risiko ved den handling, man laver. Og på den måde synes jeg, at intentionen ikke bare var at stoppe, intentionen var, at det skulle gøre ondt. Og ja, Johan sidder og smiler lidt til mig, og så tænker vi da ligge der, han fik rødt kort, klokkeklar rødt kort, vi skal videre. Resten af kampen, Nicolaj, det endte jo med et 3-0-mål, og noget af det, jeg lagde mærke til ved 3-0-målet, det var jo, at to af sine vildespillere stod der og var blevet snørret på fløjen, og så stod de bare og slog ud i luften, fordi de var blevet taget. Var det bare lejes du på det tidspunkt?
Ja, jeg synes godt, man kunne mærke, at Villa havde kastet håndklæder i ringen. Før det 3-0-mål havde vi også muligheden for at lukke den tidligere. Så det med, at vi ikke bare så sat alle vores 11 mand bag midterlinjen og forsvarede den hjem, kunne jeg godt lide, og det er jo igen det her med Ange Ball, at vi forsøger at lukke kampen for alvor, og det gør vi så, vi cementerer det ved 3-0-målet, som du nævner, synes jeg er lejestue. Altså, hvis det havde været en Champions League-finalen, så tror jeg, at de havde opdækket lidt bedre, og måske haft lidt mere fokus eller, på kampen med Aston Villas forsvar, men det er også, hvad sker, altså De er på hjemmebane, de er på eget græs, de er bagud 2-0, de har fået et rødt kort ned. Der skal sablende et mirakel til, før det vender for dem. Især når Tottenham spiller, som de gjorde i anden halvleg, hvor de nærmest var uovervindelige på sidste tredjedel. Altså, jeg synes, alle deres pasninger lykkedes. Og det var, altså, det kunne sagtens have blevet mere end det der 5-0, hvis 4-0, hvis vi har skruet tidligere, lukket kampen tidligere.
Johannes, mand bag målet. Timo Werner scorer back-to-back. To Werner, not to Werner.
Så, altså, hvad det så kan alt lade sig gøre, ikke?
Ja.
Ej, hvad hedder det? Jeg synes umiddelbart, så passer han jo rigtig fint ind i den måde, Ange gerne vil spille på. Altså, med nogle hurtigløbere. Og hvis han så også kan begynde at rent faktisk afslutte på det niveau, han kunne dengang i Leipzig, der fik Chelsea til at betale, hvad, 70 millioner pund for ham, jamen så er han jo et røvekøb til 15 millioner pund. Og så har vi ikke talt om hans løn. Men jeg synes altså, selvfølgelig skal vi ikke træffe nogen beslutning, før vi når sommeren, også i forhold til, hvad der ellers er af muligheder. Men umiddelbart ser han ud til at være et rigtig godt fit i den måde, vi gerne vil spille på. Så jeg er umiddelbart positivt indstillet for, at vi henter ham permanent.
Det lyder svært med dig.
Ja, men jeg er faktisk helt enig. Jeg synes, hvis vi gerne vil konkurrere på de gode pladser, og vi skal have noget europæisk fodbold næste sæson, så skal vi have en masse spillere, der konkurrerer på de forskellige pladser. Og jeg synes, han passer godt ind. Der var en grund til, at Ainge gerne ville have ham. Han er hurtig, og det kommer vi også til at bruge mod Fulham. Jeg er positiv indstillet, vil jeg sige.
Nikolaj, mange har jo set den her kamp mod Villa som en meget, meget afgørende kamp. Vi går ind og vinder 4-0 på udebane. Noget af et statement, viser det så bare, at vi tilhører toppen af Premier League.
Jeg ved ikke, om det viser, at netop den kamp viser det, fordi jeg synes, Villa har spillet en god omgang fodbold i den her sæson, men her på det sidste har det haltet lidt. Tæt på at misse 2 point ude mod Luton. Det er kun i overtime, at Digne formår den at få den ind i nettet. Så jeg synes, de har vaklet lidt på det sidste. Og det er mindre, at de har svære kampe i europæisk spil. Så jeg synes, den ligger til Tottenham nu. Vi har også en kamp i hånden, dog mod Chelsea. Men hvis vi vinder den kamp, så er vi 1 point foran. Så jeg synes, at Tottenham har jo det oppe at have den lige nu, men man skal også have i mente, at vi møder nogle rigtig, rigtig svære modstandere i det sidste i år. Det gør Villa også, men synes, den er tæt, men jeg synes, Tottenham har det oppe at have.
Enig, men så lad os tage den. Top 4 er noget af det, vi bliver spurgt mest om her på podcasten. Ender vi top 4? Jeg vil lige tage jer igennem, at de næste kampe hedder Fulham ude, Luton hjemme. Så hedder det West Ham ude, Nottingham Forest hjemme. Og så kommer det. Newcastle ude, City hjemme, Arsenal hjemme, Liverpool ude. Johannes, kommer vi i top 4? Vi mangler de 4 store.
Ja, det gør vi. Vi har jo ikke tabt til nogen af holdene i hvert top 6 endnu. Så ja, det gør vi. Det tror jeg på, at vi gør, og det tror jeg på, at vi gør, fordi at hvad det Villa har aftagende form her. Altså, de havde jo en periode på et år eller sådan noget, hvor de ikke tabte hjemme, og de slog også både Arsenal og City hjemme, og så lige pludselig så taber de hjemme der, hvad det til Newcastle, tror jeg det er, og så har de jo faktisk ikke været specielt gode hjemme. Samtidig så går de nok videre i hvad hedder det, Conference League der mod Ajax, så de kommer til at skulle bruge nogle kræfter der. Jeg tror, at vores umiddelbare hvad det tiltagende form kombineret med Villas aftagende gør, at vi henter dem og bliver nummer 4.
Er du enig i det? Så er du lige så for trøstningsfuld?
Ja, det er jeg er fuldstændig enig. Jeg vil bare lige pointere, at vi taber om det stort til Chelsea, bare lige i forhold til, at vi ikke har tabt til noget top
Det
6.
kan jeg ikke huske.
Nej, det kan jeg desværre godt, men altså, ja, jeg tror godt, at vi skal klare den. De næste to kampe kan jeg slet ikke se, at vi ikke vinder dem begge to. Og så er der
Hello, Dr. Turner.
Come Away, der er de, og den
Ja.
er selvfølgelig altid lidt bob-up, men den skal vi sgu nok også vinde.
Nikolaj, du hånden op.
Ja, men det er, fordi jeg sidder lige og kigger på Villas kampprogram, og det ser også lidt lige ud. Altså, de har både City, de har Liverpool, de har Arsenal, de har Palace ude, de har West Ham ude, Brighton ude. Så det er heller ikke, det er heller ikke bare lige en dansk bruse for dem. I mente det her Ajax opgør, de også har, og hvis de går videre for den, så tænker jeg, at de måske går efter at satse lidt mere på europæisk kontra Premier League. Selvfølgelig prøver de jo at køre begge ting, men i og med at Tottenham kun har Premier League at tænke på, så er den lige i øjeblikket, så ligger fordelen til Tottenham. Men dog, vi ved jo stadig ikke, om den her 5. plads kommer i spil. Det handler om de her koefficientpoint, som England kæmper om. Ligger på en 3. plads lige nu med 2 andre nationer. Så det bliver også spændende at følge med i, om 5. pladsen kan blive en realitet.
Og bare det på at det Nicolai lige har sagt, det betyder, at England lige nu ikke får til den førende plads til Champions League, fordi at 2 andre nationer er højere. Johannes, den 11. maj, der hedder det United Arsenal. Tænk på scenariet, at hvis United vinder, så bliver de i top 4, og Arsenal bliver ikke mester. Vil du gerne have, at United vinder, eller vil du have, at Arsenal bliver mester og vinder i top 4?
Ej, så vil jeg selvfølgelig gerne have, at United vinder.
Okay.
Jamen altså,
Det var
selvfølgelig.
så, som du kunne godt høre. Det var
Ja,
ikke
men
helt dumt.
det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det betyder ikke så afgørende meget for os, om vi allerede kommer i Champions League næste år. Altså, faktisk kan det jo godt gå lidt ud over vores præstationer i ligaen. Det har man jo kunne se med Newcastle her denne sæson. Og det, altså, der betyder det meget mere selvfølgelig, at Arsenal de bliver mestre.
Hvad med dig, Elias?
Du får mig aldrig nogensinde til at sige, at jeg håber, at Arsenal vinder noget som helst. Om det så
Okay.
skal jeg gøre, at vi spiller Conference League, det kommer ikke til at ske. Og det skal ikke ske.
Super, så er den sat på plads. Det betyder, at Pernille egentlig mener, at vi har store chancer for at komme i top 4, fordi at Aston Villa også har et svært kampprogram. United kommer er lidt lettere, men altså heller ikke let. Og vi ved jo altså, hvordan United spiller lige pt. Lad os kigge frem imod weekendens kamp, Fulham. Elias, du har lige været lidt inde på det. Du snakkede om, at du kunne ikke se os ikke vinde den kamp. Johannes, nu kender du jo Jinx Tottenham. Nu har Elias Jinx'et, den har han ikke det?
Selvfølgelig har han det. Ej, jeg synes, altså, med det vi så i anden halvleg her, og generelt en tendens til, at vi begynder at finde vores spillemæssige niveau igen, så tror jeg, det bliver ligesom de første 10 kampe, altså, hvor vi jo også sagde hver gang, næste kamp, så stopper det. Så stopper det. Så stopper det selvfølgelig også med Chelsea. Men altså, sådan en katastrofekamp bliver det selvfølgelig ikke mod Fulham. Der er jo slet ikke lige så meget været på spil. De er ikke rivaler på den måde, hvad det som Chelsea er. Hvis vi ikke får et resultat mod Fulham, så er det fordi Fulham rammer dagen, og vi ikke gør. Altså Fulham er sådan et mærkeligt hold. Du ved aldrig, hvad du kan forvente fra dem. De kan lige så godt tabe 4-0 på hjemmebane, som de kan vinde 4-0. Altså det er meget, hvilket hold der møder op på dagen. Ikke? Så synes man pludselig, de er kommet ind i en god stime. De slår United på Old Trafford og så videre, og så taber de 2-1 til Wolves her sidste kamp. Så det er meget, hvilket hold der lige møder op på dagen. Altså hvis du kigger på de respektive hold på papiret, så er det jo en kamp, vi skal vinde. Men altså, det er jo aldrig en nem kamp, de her udkampe mod andre London-hold, de her derbys her.
Nikolaj Miki van de Ven gik ud med en skade. Drago kom ind og gjorde et rigtig fornuftigt indhop. Er du nervøs ved tabet af van de Ven, eller tror du, at det skal Drago nok klare?
Livet sagde jeg ikke, at jeg var nervøs. Han har trods alt ikke startet ind endnu, da der kunne sige, han fået nogle små indhop, men lige op til, da han blev købt til Tottenham, der sad jeg og lurede lidt på nogle kampe med ham nede i Italien, og jeg synes, at han er en fremragende stopper. Altså, hovedspiller kan man ikke sætte en finger på, og folk dømmer ham også til at være langsommere, end han egentlig er. Jeg synes, han har fin fart i støvlerne. Hans pasningsfod kan man også være lidt i tvivl om, men jeg har ikke set noget, som ikke skulle prove, at han også godt kan det. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin erstatning for Van de Ven. Ikke den samme spillertype overhovedet, men den tror jeg ikke, du finder på markedet lige nu. I hvert fald med den kvalitet, som Van de Ven har. Men jeg tror godt, det kan godt... Altså, arbejdet skal nok blive gjort mod Fulham. Det ligger også fint nok til ham. Deres stopper, eller undskyld, deres nier, Rodrigo Muniz, han er også en stor klippert. Så hovedstødstillerne er noget, som passer fint på Dracuzin i den kamp. Jeg kan godt dog blive lidt nervøs for, at det bliver sådan en chubankkamp, hvor at Fulham lige finder aften. Det er trods alt en 18:30-kamp i Danmark, og så ved man aldrig, hvad der sker på Craven Cottage. Så ja, jeg ved ikke, hvor fortrøstningsfuld jeg er, men må ikke, at vi hiver den over land igen.
Elias, undervurderer vi ikke Fulham? Altså, de kommer med en 2-1-sejr over United, de kommer med 3-0-sejr over Brighton, og så taber de 2-1 til Wolves. Det kan jo ske, har jeg hørt. Altså, det er okay. Ingen skam med at tabe 2-1 til Wolves. Elias, undervurderer vi dem ikke?
Jo, det gør jeg faktisk. Det gik også op for mig, imens I snakkede sådan, at de får faktisk også point mod Arsenal i begge kampe, de spiller også noget, de gør det sgu udmærket. Men jeg synes, nu har vi endelig full fit squad back, så jeg skal have tro på det, når det gøres.
Vi har her på podcasten rost Pape Mastasar. Nikolaj, hvordan starter du din midtbane mod Fulham?
Sammen som mod Newcastle. Altså, jeg kan godt lide... For mig er det indlysende, at Mata Sar skal spille. Så det er op til Ange, om han vælger Bissouma eller Bentancur. Jeg synes, det er en no-brainer at starte med Sar. Det flow, han har med bolden. Og den, det løbe, momentum, eller det løbe, hvad kan man sige, agerighed, han har. Det er en no-brainer for mig, at han skal starte. Så han er stensikker for mig. Og så har vi Rodrigo Bentancur eller Bissouma, der føler, at det der afrikanske link mellem den er så godt, at det må være den, også fordi at Bentancur og Sar har ikke spillet så meget sammen. Så jeg tror, han går med det samme. Hvorfor lave om på en 4-0-sejr? Så det tror jeg bliver det.
Nu tager jeg lige Lyllands parti, før vi får med til det. Højbjerg. Nikolaj.
Højbjerg.
Ja, har du glemt ham?
Jeg kan godt lide Pierre Emil. Altså, der er ikke noget der. Han er en dygtig spiller, og jeg synes, han har gjort det godt, når han er kommet ind, har fået kontrol på kampen, og når han er kommet ind i primært de sidste kvarter. Men en kamp, jeg forventer, det er os, der skal skabe det, så er det ikke Højbjerg, man vælger. Han er bedre til at komme ind i de der kampe, hvor tingene skal lukkes, og der bare skal trækkes et gult kort ind i og komme ned i de der glidende takninger. Men i sådan en kamp, hvor man skal skabe kampen og score de første mål, der synes jeg ikke, at Højbjerg skal starte inden.
Johan, så er du enig med Nicolaj? Altså, jeg synes, Bismarck var en lille smule tilbage mod os, det ville jeg, hvis det skal siges. Først, der har han nogle dumme boldtab. Hvem starter du inden, Bentancur eller Bismarck?
Altså, hvis begge spillere var i topform, så ville jeg til hver tid starte Bentancur. Men han er enormt langt fra topformen. Det er Bissouma for så vidt også. Men han har et højere topniveau end Højbjerg. Hvor Højbjerg han bare er mere stabil. Ikke? Højbjerg er bedst, når vi møder hold, der er bedre end os. Og, altså, i princippet er det os, der skal tage teten med bolden. Og der er Bissouma bedre. Så lige nu vil jeg starte Bissouma. Alene af den grund, at Bentancur er ude form, og at Højbjerg han er bedst, når vi enten skal holde en føring hjem, eller møder nogen, der er bedre end os.
Elias, jeg har glædet mig til det her hele dagen. Timo Werner eller Brennan Johnson? Hvem skal starte?
Det skal Brennan Johnson, fordi at han spiller en sindssygt god kamp mod Aston Villa. Og uden at tage noget som helst fra Werner, så synes jeg, at jeg gerne vil se Werner måske blive skiftet ind, ligesom mod Villa. Han kommer også på scoringstavlen, og så super godt mål. Men jeg synes, Brennan Johnson har nogle sindssygt gode løb, gode dribling, og var meget sprudende af selvtillid, vil jeg sige. Så ham vil jeg gerne se spille en fuld kamp.
Jamen, jeg vil sådan set gerne se dem begge, men man synes ikke, det er uretfærdigt, at bænken spiller, der scorer 2 mål i 2 kampe i træk?
Jo. Men altså, så må de skiftes. Så må vi lave noget indskiftningsværk, noget ens magi.
Nikolaj, en 12 mod 11 mod Fulham, er det okay?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
Ej, spørg til side. Hvem vil du starte? Johnson eller Werner?
Jeg er på Johnson-vognen. Det må jeg aldrig kende. Efter de sidste 2 kampe, det indhop, han havde mod Palace. Fænomenalt i mine øjne. 2 assist. Ændrer kampen fuldstændig. Og her mod Villa, synes jeg, han er en, jeg synes, der er mange man of the matches i den kamp, men han er i hvert fald en af dem, der skal nævnes. Hans dueller var, altså, Matty Cash havde en lang dag på kontoret i den kamp, og Johnson var i venstre side i starten af første halvleg mod Villa, og jeg synes, at det var Johnson, der havde overtaget der, klar overtag. Så han er begyndt at finde form, og selvtillid kan man godt se, er begyndt at dulme i ham. Han er ikke så nervøs for boldtab længere, og han tror på egne evner. Så jeg vil starte Johnson, men Werner er også en fin spiller, men for lige for øjeblikket, så er det Johnson.
Johannes, er du med på ungdoms godhed? Er det bare Johnson all over, eller er du ligesom mig og tænker, at Werner er sgu
også god? Altså, det er jo virkelig pludselig et luksusproblem, vi har her. Men jeg synes, Johnson han har fortjent det baseret på de seneste par kampe. Altså, han kommer ind mod Palace og vinder kampen for os. Altså, det er hans 2 assist. Der, som i bund og grund skaber den sejr. Han er også fremragende, hvad det mod Villa, og han kan jo på begge kanter. Det er også ham, der scorer igen der. Det er selvfølgelig Son og Kulusevski, der kriger målet. Men det overrasker mig, at du ikke spørger, om det skal være Kulusevski eller Werner. Men ej. Jeg er også med på lige nu, der fortjener Johnson at starte. Men når Kulu starter på højre, så bliver det selvfølgelig på venstre, Johnson starter. Hvis så det ikke kører, jamen, så er det jo naturligt, at Werner kommer ind. Det eneste, jeg har at være kritisk omkring med Johnson valgt på venstre kontra Werner, det er, at Son jo også søger rigtig meget ud til venstre. Og da Werner han er for mig bedre til at gå ind på midten, når Son søger til venstre, sådan, så vi ikke har 2, der står og jogger hinanden derude. Ellers så skal Son bare have at vide, at han skal blive ind på midten, i stedet for hele tiden at søge ud mod venstre.
Jeg er med på, nu spørger du mig om Kulusevski, og jeg er med på, at Kulusevski jo også er med i, men det virker som om, at en stor tiltro til Kulusevski, og det virker som om, at Kulusevskis præstationer de sidste par kampe har bekræftet, at Angie, han har valgt her mange gange. Elias, i går, vi optager onsdag, det vil sige i går tirsdag, der kom Kulusevski med et åbent brev til Tottenham-fansene. Kan du ikke tage os lidt igennem det?
Jo, uden at bruge en halv time på alle detaljerne, så kommer han ind på både sin opvækst, og hvordan han havde en masse usikkerhed i Italien blandt andet, og hvordan han med det samme, uden tøven, tog til Tottenham, hvilket jo altså er et godt tegn, og så ville han at forlænge sammen med klubben. Han er sindssygt glad for at være her, og han sagde noget utrolig godt med, at vi spiser for jer, vi træner for jer, vi spiller for jer, som bare viser, at han er sgu en god mand, og han er på vognen med, at han godt ved, hvad fansene vil, og han er sgu en god dreng.
Johannes, du er lidt ude i år for mig, og du råbte spindoktor og trutte lidt med hornet. Synes du bare, det er jab-jab?
Nej, altså, det er ikke stor litteratur, synes jeg. Det er forholdsvis banale ting, hvad han skriver om. Men altså, det er da altid rart at få et indblik i, hvad spillerne selv tænker. Jeg er egentlig overrasket over, at han virker så usikker på sig selv, hvad det Kulusevski, fordi det er ikke det indtryk, jeg synes, man får hvad det, altså på banen. Men igen, som vi har talt om tidligere dag, altså, fodbold på det niveau, det bliver afgjort op i hovedet. Og altså, jo mere ro han finder indvendigt, og jo mere han stoler på sig selv, var det jo bedre.
Fedt. Og nu tager jeg lige over, fordi at vi skal til slutte podcasten. Jeg har bare lige et spørgsmål tilbage, Nikolaj. Hvem bliver kampen?
Jeg tror, at jeg håber selvfølgelig også, at jeg tror, at Tottenham vinder. Lille London derby, uden at rigtig være derby. Jeg tror, det vinder 3-1, vil jeg sige. 3-1. 3-1.
Elias.
Enig, 3-1.
Fedt. Og Johans.
2-1.
Så vil jeg være, så går jeg med 6-0. Bare i Andreas Tavs ånd, og jeg ved, du lytter med, Andreas, på
Okay, Andreas.
arbejdet om aftenen, men jeg tror sgu på 6-0. Så herfra er der kun én ting at sige, og det er, Johannes, tak fordi du brugte din tid sammen med os.
Selv tak. Der er jo en, der skal være den sure gamle mand, nu når Voldens computer er gået ned, ikke?
Elias, tak for at du kunne deltage.
Selvfølgelig. Tak for det.
Og Rosin i pølsen, Nikolaj. Fremragende debut. Hold kæft, hvor har du været god. Tak for, at du kunne finde det tid.
Selvfølgelig. Fornøjelse.
Så er der kun en ting for her at sige, det er Up the Spurs!
Come on, you Spurs!